Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Bura Ərdəbildir, danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Hörmətli dinləyicilər, səmimi dostlar. Salam, bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir olsun. Aran Radyosu'ndan ikinci efirden səmimi qəlbdən siz dostları salamlayır. Hər birinizə can sağlığı diləyirik, əziz dinləyicilər. Saat 16:20-yə gedək bu efirə ayrılan təqdimatlarımızla sizinlə olacaq. Bizi dinləyin, lütfən. Günün təqviminə nəzər salaq, bugün bazar günüdür. Miladi 2025-ci il noyabr ayının 2-si, şəmsi 1404-cü il aban ayının 11-i ki, təsadüf edir qəməri tarixi ilə 1447-ci ilinin Cəmadi ilə əvvəl ayının 11-ci günü ilə Aran Radyosu'nda stüdyodan mən Muhammed Azəri sizinlə olacağım. Efrot Anlisə Səs rejissorumuz Qurban Mirzapur. Dəyərli dinləyicilər, Aran Radyosu ilə əlaqə və ünsiyyət qurun. WhatsApp və Telegramda aktiv olan nömrəmiz 00989918938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00989453819. YouTube və Instagramda səhifələrimiz İran Radio Azad ilə tanınır. İnternet portalımızın ünvanı da parstoday.ir/azeridir. Siz dostlar, Telegram platformasından da bizi eşidə bilərsiniz. Telegramda İran Radiosu kanalını axtarın və kanaldakı yerləşdirilən linkdən birbaşa bizi dinləyin, lütfən. Dostlar, ikinci efirdə də bir sıra təqdimatlarla sizinlə olacaq. Efirə gələcək verilişlərlə tanış olun. Bir neçəyə gedən sonra əməkdaşlarım xəbər redaksiyasını stüdyaya təşkil etdirib xəbərlər ardınca günün siyasi icmalını səsləndirəcəklər. Saat 15-də gözəl bir radio tamaşa efirə gələcək. 15:30-da gizli xəzinəyə keçid olacaq və nəhayət saat 16-da Nur səhifəsi təqdim olacaqdır. Nur səhifəsi 15 dəqiqə müddətində efirdə olacaq və bununla ikinci efirimiz saat 16:20 dəqiqədə sona çatacaq.
körpə dilək, könlümüzün pasın silək. Qoy boyasın körpə dilək, könlümüzün pasın silək. Bilmiş nədir biz nə bilək, sevək dünyanı dünyanın. Bilmiş nədir biz nə bilək, sevək dünyanı dünyanı. Sevək dünyanı dünyanı, gəl çağıraq yaradanı. Şeydə qalan deyil, ürəklərdə salan deyil. Düz şeydə qalan deyil, ürəklərdə salan deyil. Dünya ancaq yalan deyil. Dünya ancaq yalan deyil. Sevək dünyanı dünyanın. Sevək dünyanı dünyanın. Gəl sağıraq yaradanım. Sevək dünyanı dünyanı. Gəl sağıraq yaradanım. Gedəv çataq aya, əməyimiz getməz aya. Bildi gedəv çataq aya, əməyimiz getməz aya. Gəlin dönək daşqın çaya. Gəlin dönək daşqın çaya. Sevək dünyanı dünyanı, sevək dünyanı dünyanı. Sevək dünyanı dünyanı, gəl çağıraq yaradanım. Sevək dünyanı dünyanı, gəl çağıraq yaradanı.
Merhaba dostlar, səmimi dinləyicilər, təqdimatlarımızın buraxılışını start veririk. Hörmətli əməkdaşlarım, xəbər redaksiyasını stüdyaya təşkil etdirib, xəbərləri səsləndirəcəklər. Xəbərlərdən sonra günün siyasi cümalı verilişimiz efirdə olacaq.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.34 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə əsas xəbər başlıqları. İran prezidenti dövlət bütün potensialı ilə nüvə silahının irəliləyişlərini dəstəkləyir. Daha doğrusu, nüvə sənayesinin irəliləyişlərini dəstəkləyir. Azərbaycanda prokurorluq Qaradağ rayon icra hakimiyyətində əməliyyat keçirib, vəzifəli şəxslər həbs olunub. Və Sudanda qanlı döyüşlər gedir. Avropada yaşayan sudanlılar bu qırğınlara qarşı etiraz aksiyası keçirib. İndi isə xəbərlərin təfərrüatını diqqətinizə çatdırırıq. Dövlət bütün potensialı ilə nüvə sənayesinin irəliləyişlərini dəstəkləyir. İran İslam Respublikası Prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyan ölkənin dinc məqsədli nüvə sənayesinin inkişafından hər tərəfli himayə etmək üçün dövlətin iradəsini vurğulayıb. Təsnim xəbər portalının yaydığı məlumata əsasən, Dr. Məsud Pezeşkiyan İranın Atom Enerjisi Təşkilatında olmaqla səhiyyə və dərman sahəsində alimlərin ən son innovasiya nailiyyətlərindən görüş keçirib və bu sənaye ilə bağlı məsul şəxslərin iclasında da iştirak edib. Prezident İranın dinc məqsədli nüvə proqramına qarşı məqsəd yönlü təbliğatlardan təəssüflənərək, nüvə ictimaiyyətdə güya atom silahının istehsalı kimi təqdim edilir, buna bu təəssüratlara işarə ilə əlavə edib. Nüvə sənayesi əslində elm və sənaye potensiallarından ibarət nəhəng bir partiyadır. Bu sənayenin yalnız minimum miqdarı bomba istehsalı üçündür, qalanı isə insanın prioritetli ehtiyaclarının təmini yönündədir. Bizim də bu sənayeni inkişaf etdirməkdən məqsədimiz xalqımızın tələbatını cavablandırmaq və ölkəmizin rifahını yüksətməkdir, nəinki silah istehsalı. Azərbaycanda baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi Qaradağ rayon icra hakimiyyətində əməliyyat keçirilib. APA xəbər verir ki, əməliyyat nəticəsində bir neçə vəzifəli şəxs saxlanılıb. Saxlanılan Qaradağ rayon icra başçısının müavini Nadir Muradov, rayon təsərrüfatı şöbəsinin baş məsləhətçisi Qafar Abdullayev, Əmlak məsələləri dövlət xidmətinin dövlət əmlakının idarə edilməsi və səmərəli istifadəsindən nəzarət şöbəsinin rəis müavini Zülfüqar Mansurov, Binəqədir rayon məhkəməsinin qərarı ilə 3 ay 28 gün müddətində həbs ediliblər. Təqsirləndirilən şəxslər cinayət məcəlləsinin 311.3.1 rüşvət alma, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə 311.3.2 rüşvət alma təkrar törədildikdə və 311.3.3 külli miqdarda rüşvət alma maddələri ilə ittiham ediliblər. Ermənistanın İctimai Radiosu yazıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin köməkçisi Hikmət Hacıyev yenidən qondarma Zəngəzur dəhlizi haqqında danışaraq Azərbaycan tərəfində tikinti işlərinin başa çatmaq üzrə olduğunu bildirib. Zəngəzur dəhlizi Azərbaycan-Ermənistan sərhəddinə qədər tamamlanmaq üzrədir. Azərbaycan regional nəqliyyat və logistika əlaqələri qurmaq üçün səylə çalışır, Hacıyev özünün X mikroblogunda yazıb. Millət vəkili Vahid Əhmədov isə deyib, Zəngəzur dəhlizinin açılması regionda Amerikanın nüfuzunun artmasına, Rusiyanın nüfuzunun isə azalmasına deməkdir. O, eyni halda bildirib ki, Ermənistan Azərbaycanla yekun sülh sazişi layihəsini imzalamaqdan ötürü ölkə konstitusiyasını dəyişdirməlidir. Amma bu Paşinyan üçün asan məsələ deyil. Ətraflı məlumatı həmkarımız təqdim edir.
Azərbaycan parlamentinin deputatı Vahid Əhmədov Telegraf portalına müsahibə verir. Müsahibədə o deyib. 8 avqustda Vaşinqtonda ABŞ prezidenti Donald Trump, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında sülh və regional kommunikasiya xətlərinin açılması ilə bağlı əldə edilən razılaşmalar müstəvisində artıq tərəflər arasında müzakirələr aparılır. Bu mənada Zəngəzurdan keçəcək TRIPS marşrutunun açılması ilə bağlı məsələlər artıq aktuallaşıb. Ermənistan tərəfi son zamanlar bu mövzunu daha çox müzakirə etməyə başlayıb. Kopenhagen'da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri arasında da bu mövzuları əhatə edən müzakirələr aparıldı. Çünki Zəngəzurdan keçəcək ki, dəhlizlə yanaşı Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması da zərurətə çevrilib. Sözsüz ki, əsas amil Zəngəzur dəhlizin açılması ilə bağlıdır. Bu Azərbaycanla yanaşı Ermənistan üçün də faydalıdır. ABŞ-nin dəstəyi ilə bölgədə yeni bir kommunikasiya xətti qurulur. Bununla da faktiki olaraq Amerika yavaş-yavaş bölgəyə gəlir. Bu isə Rusiyanın regionlar nüfuzunun azalması mənasını daşıyır. Vahid Əhmədov daha sonra deyib, Zəngəzurda keçəcək dəhlizin açılması ilə bura beynəlxalq logistika mərkəzinə çevriləcək. Eyni zamanda bu, kifayət qədər gəlir gətirən bir sahədir. Keçən sülh sazişinin imzalanması üçün yeganə mane olan Ermənistan konstitusiyasındakı Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını ehtiva edən müddəaların aradan qaldırılmasıdır. Bunun üçün Ermənistan tərəfi konstitusiyasına müvafiq dəyişikliklər etməlidir. Təbii ki, Nikol Paşinyanın bu prosesi elə də asanlıqla həyata keçirməsi mümkün deyil. Rusiya meyilli qüvvələrin prosesə təzyiq imkanları böyükdür. Eyni zamanda Rusiya Ermənistanda çevriliş etmək istəyir, amma bu o qədər də inandırıcı görünmür, Azərbaycan parlamentinin deputatı Vahid Əhmədov deyib.
Davam edirik, son xəbər bülletenini yaran radiosundan dinləyirsiniz. Qəzza zolağındakı Nasir xəstəxanasının direktoru Əhməd Fərrah bildirib ki, Fələstinli əsirlərə tətbiq olunan ağır işgəncələr onların cəsədlərinin tanınmasını mümkünsüz edib. Şəhab Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, Xan Yunisdə yerləşən Nasir Tibb Kompleksinin uşaq və doğum şöbəsinin rəhbəri Əhməd Əl-Fərrah deyib ki, İşğalçılar Qəzzaya təhvil verdikləri cəsədlərin kimliyini bilirlər, lakin onların adlarını açıqlamaqdan imtina edirlər. Əl-Fərrah bildirib ki, hər 7 cəsəddən yalnız biri tanına bilir. Fransada yaşayan Sudan vətəndaşları ölkələrində baş verən son qırğınları pisləmək üçün aksiya keçiriblər. Bu etiraz aksiyasında Fransa və dünyanın digər ölkələrindən olan bir sıra vətəndaşlar iştirak ediblər. Etirazçılar Sudan xalqı ilə həmrəy olduqlarını bəyan ediblər. Aksiyanın təşkilatçıları, həmçinin Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Qərb ölkələrinin terrorçulara dəstəyinin dayandırılmasını və Sudandakı qırğınların səbəbkarlarına silah göndərilməsinin qarşısının alınmasını tələb ediblər. Sudanda silahlı toqquşmalar 15 aprel 2023-cü il tarixindən başlayıb. Bu qarşıdurmalar ordu komandanı Abdul Fəttah Əl-Burhan ilə ləqəbi Həmidti olan Məhəmməd Həmdan Deqnulun rəhbərlik etdiyi çevik dəstək qüvvələri arasında hakimiyyət uğrunda və 2021-ci il çevrilişindən sonra bu qüvvələrin orduya necə birləşdirilməsi ilə bağlı gərginlik səbəbindən baş verib, beynəlxalq vasitəçilik cəhdləri hələlik nəticə verməyib. Bugün axşam azanı Bakıda 17:50 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Mehriban və bağışlayın Allahın adıyla. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. Günün siyasi icmalı proqramını başlayırıq Aran radiosundan. Azərbaycanda Ramiz Mehdiyev məsələsi gündəmdən düşmür. Hakimiyyət daxilində və hakimiyyətlə müxalifət arasında qarşıdurmanı daha da şiddətləndirmişdir. Ona bağlı olan, ona yaxın olan hər bir məmuru vəzifədən azad etmək istəyirlər. Hətta onun gəlini deyirlər ki, vəzifədən azad olunmuşdur. Son günlər ərzində Balakən icra başçısı vəzifədən azad olundu və müxalifətə də qarşı sərt ittihamlar səsləndirilir. Hətta xaricdə yaşayan bloqerlərin həbs olunması ilə bağlı göstəriş verilmişdir. Azərbaycanda iqtidar və hakimiyyətə yaxın media orqanları Ramiz Mehdiyevin hakimiyyətdə olduğu illərdə radikal müxalifətlə əlaqədə olması ilə bağlı bəyanatlar verirlər. Hətta millət vəkilləri danışırlar və deyirlər ki, Ramiz Mehdiyevin göstərişi ilə məhsul radikal müxalifət ötən illər ərzində Azərbaycanda mitinglər təşkil edilmiş.
müxalifət adı altında fəaliyyət göstərən radikal qruplar son 30 ildə istər Rusiyadan, istərsə də qərb darilərindən aldıqları siyasi və maliyyə təminatlarını Azərbaycan dövlətinə qarşı istifadə etməyə çalışıblar. Onlar xarici sifarişlər əsasında ölkə daxilində qarşıdurma yaratmağa cəhd göstəriblər. Son olaraq isə Ramiz Mehdiyev nümunəsi bir daha göstərdi ki, dövlətin ideoloji sərhədlərinə hücumlar bəzən xaricdən deyil, daxildən də həyata keçirilə bilər.
Əli Kərimlinin rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasıdır, Müsavat partiyasıdır və bu partiyaların ümumiyyətlə fəaliyyətində biz görürük ki, daima hakimiyyəti zorla dəyişmə bir meyilliliyi var. Nə qədər ki, Ramiz Mehdiyev hakimiyyətdəydi, sinxron olaraq bu partiyaların mövqeyi güclüydü. 2019-cu ildən sonra isə Ramiz Mehdiyevin hakimiyyətindən getməyinə ekvivalent olaraq bu partiyaların da zəifləməyi prosesi başladı. Dövlətin resursları Azərbaycan prezidentinin etimadı sui-istifadə olunaraq müxalifətin güclənməsinə sərf edilirdi. Bunun da başında kim dururdu? Vətənə xəyanət maddəsinə ittiham edilən Ramiz Mehdiyev.
Doğrudur, bugün miting və küçə etirazları taktikası keçmişdə qalıb. Müasir informasiya dövründə radikal qüvvələr məqsədlərinə çatmaq üçün daha çox sosial şəbəkələr, onlayn platformalar və xaricdə yaradılmış media resurslarından istifadə etməyə üstünlük verirlər. Bu qüvvələrin xarici əlaqələri və maliyyə mənbələri hələ də aktualdır. Bugün bir çox dövlətlər 5-ci kolon adlandırılan xarici maraqlara xidmət edən daxili şəbəkələrə qarşı ciddi hüquqi və siyasi tədbirlər həyata keçirirlər. Odur ki, ölkəmiz bugün həm daxildəki, həm də xaricdəki anti-Azərbaycan darilərə qarşı qətiyyətli və prinsipial addımlar atmaq məcburiyyətindədir. Çünki xaricdən yönləndirilən qrupların fəaliyyəti təsadüfi xarakter daşımır. Onlar planlı şəkildə daim milli şüuru dəyişmək və cəmiyyət daxilində parçalanma yaratmağa çalışırlar.
Bəli, Azərbaycan mediası belə bir süjetlər hazırlayır Ramiz Mehdiyevə qarşı və dinlədiyimiz bu reportajda millət vəkili Hikmət Baboğlu danışırdı. İddia edir ki, Xalq Cəbhəsi partiyası, Müsavat partiyası, bunlar hamısı Ramiz Mehdiyevlə koordinasiyalı şəkildə mitinglər təşkil edilmişlər. Bu nə qədər realdır, bu nə qədər həqiqətə uyğundur? Doğrudanmı Xalq Cəbhəsi partiyası, Müsavat partiyası hakimiyyət içərisində Ramiz Mehdiyevlə əlaqəliymiş, yəni onun göstərişi ilə mitinglər təşkil edilmişlər? Bu nə qədər həqiqətə uyğundur? Məsələyə reaksiya gəldi, əlbəttə ilə Xalq Cəbhəsi partiyasından Əli Kərəmli Xalq Cəbhəsi partiyasının rəhbəri bunu bir şər və böhtan kampaniyası adlandırır.
Deməli, əsas məqsədinə hakimiyyət nail ola bilmədi. Ona görə də başladılar bizimlə mübarizəni ən yaxşı bildikləri istiqamətə çəkməyə. Ən yaxşı bildikləri nədir? Şərlənmək, böhtan atmaq, çamurat izi qalsın prinsipi ilə özlərinin əllərinin altında olan mətbuat, sosial şəbəkə fəalları vasitəsilə yenə də bizi ən absurd məsələlərdə ittiham eləməyə. Amma nə oldu? Azərbaycan xalqının reaksiyası möhtəşəm idi. Mən yeri gəlmişkən hər kəsə minnətdarlığımı bildirirəm. Mən diqqətlə müşahidə elədim ki, hətta bu sonuncu mərhələ şərləmələrdə mənə münasibəti tənqidi olan, məni açıq-aşkar sevməyən bir çox adamları da müşahidə elədim ki, onlar da artıq bu qədər iyrənc kampaniyaya alət olmaq istəmədilər. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinin bu sonuncu kampaniyası o qədər absurd idi ki, o ləyaqət hissini tamamilə itirməmiş, siyasi baxımdan mövqeyi hətta bizə qarşı olan adamlar da özlərinə rəva görmədilər ki, bu qədər absurd, bu qədər saxta bir kampaniyanın tərkib hissəsi olsunlar. Bu, Azərbaycan xalqının reaksiyası idi və açıq demək lazımdır. Burada səbəb nə oldu ki, Azərbaycan xalqı bir mənalı şəkildə bu çirkab kampaniyasını, bu səviyyəsiz böhtan kampaniyasını belə rədd elədi? Mən burada iki əsas səbəb görürəm. Biri ondan ibarətdir ki, xalqımız ədalətlidir və Azərbaycan hakimiyyətinin gözləntilərinin əksinə olaraq məlumatlıdır. Xalqımız bugün çox açıq şəkildə mövqeyini ifadə eləməsə də, o hər şeyi görür və qeydə alır. Bizim bu 30 ildən artıq müddətdə apardığımız prinsipial mübarizəni deməli ki, bir yerə yazıb. Ona görə də bu qədər şərin, böhtanın altından bizi salamat çıxardır. Məhz xalqımızın dəstəyi bizi salamat çıxardır bu qədər şərin, böhtanın altından. Çünki xalqımız şahiddir ki, mən bu 30 ildən artıq apardığım mübarizədə heç vaxt öz şəxsi marağımı önə çıxarmamışam. Əksinə, şəxsən mənə aid olanlardan, haqqım olanlardan imtina eləmişəm. Azərbaycan xalqının haq, hüquq və ədalətinin təmin olunmasından ötürü. Xalqımız bunu görür. Xalqımız ona görə də insaflıdır və haqqını haqqa qurban vermir. Bu birinci səbəbdir. İkinci səbəb də açıqı Azərbaycan hakimiyyətinin özünün dilettantlığı ilə bağlıdır. Bilirsiniz o məşhur sözü ki, yalancının yaddaşı olmaz. Bir adama nə qədər bir-birini istisna eləyən şər atarlar. Nə qədər olar axı? Nə qədər olar ki, bu insanlar unudublarmı ki, əvvəlki illərdə mənə hansı şərləri atıblar? Baxın, bir çox qısaca üzərindən keçmək istəyirəm mən bu məsələləri. Bilirsiniz ki, bunlar məni Nardaran işinə bağlamaq istəyirdilər. Məni hətta Talib Bağırzadə və digərlərindən də daha üstün bir şiə nümayəndəsi kimi təqdim eləmək istəyirdilər həmin cinayət işində. Alınmayandan sonra, cəmi 8 ay sonra məni FETÖ-cü çıxarmaq fikrinə düşdülər. O da alınmadı. Baxmayaraq ki, hətta köməkçimi də FETÖ-cü kimi, imam kimi həbs eləmişlər. O qədər absurd yerilmişdi. Bir il sonra başladılar o zaman ki, MTN yeni kampaniya elan elədi. Yadınızda olarsın, rəhmətlik Gözəl Bayramlı nəyə görə həbs olunmuşdu? Əfqan Muxtarlığı nəyə görə həbs olunmuşdu? O zaman MTN bir kampaniya başlattı ki, bəs Avropanın və ABŞ-ın fondları, qərb fondları Gürcüstanda baza yaradıblar. Deməli, ora pullar göndərirlər. O pulları ayrı-ayrı ictimai siyasi fəallar Gürcüstandan gətirirlər Azərbaycana, mənə verirlər ki, burada inqilab edir. Qərb fondlarının, o zaman dəvrdə artıq qərb fondları idi. Rəhmətli Gözəl Bayramlı həbs olundu. Bilirsiniz ki, ömrünə də son qoydular o şəkildə. Əfqan Muxtarlı ağır işgəncələrə məruz qaldı. Neçə il həbslərdə yatdı. Mən də istintaqa cəlb olundum. Milli Şura rəhbərliyi istintaqa cəlb olundu. Yenə də ortada heç bir dəlil, sübut olmadı. Bu da alınmadı. Amma dayandılar mı? Xeyr, nə dayanmaq? Deməli, nə var, nə var? Aprel döyüşlərindən sonra mən elan elədim ki, bir halda ki, bizim bu xüsusi təyinatlar müdafiə xəttini yarıblar, dayanmayın. Bəs nə istəyirsiniz ki? Müxalifət deyir ki, dayanmayın, azad edin də torpaqlar. Bundan daha vətənpərvər mövqe olar. Gəlib evimin qabağında aksiyalar keçirdilər, məni ermənipərəst elan elədilər, Ermənistana işləməkdə ittiham elədilər. Nə var, nə var? Mən demişəm ki, ordumuz dayanmasın. Artıq əsas məsələ, birinci xətt, müdafiə xətti yarılıb, azad eləyək torpaqlarımızı. Buna görə könüllü şəkildə ali təhsilini yarımçıq qoyub, Qarabağ uğrunda savaşa yollanmış adamı utanmadan, vicdan əzabı çəkmədən götürüb Ermənistanda işləməyə deməli, ittiham elədilər. Bir müddət bundan qabaq, bu axırıncı şərləmədən qabaq, heç bir ay bundan qabaq olar olmaz. Limonda müsahibəmdən sonra eyni adamlar, eyni həyasızlıqla məni Fransaya bağladılar. Bəs güya ki, Fransa kəşfiyyatı ilə əlaqəsi olmayanların Limonda müsahibəsi gedməzmiş. Və izni də gətirib bu cür çirkin mənə təşkilatımıza, Azərbaycan müxalifətində yaraşmayan növbəti şəri yamamaq istəyirlər. Axı Azərbaycan xalqı görür, Azərbaycan xalqı necə bütün bunların hamısını görüb bir canə qala bilər? Demək olar ki, bütün normal, adekvat adamlar ya güldülər, ya ironi elədilər, ya hiddətlərini ifadə elədilər, ya təəccüblərini ifadə elədilər. Amma hamı başa düşdü ki, bu qədər olmaz artıq, hər şeyin bir həddi olmalıdır. Şərin də, üzə durmanın da, böhtan atmanın da bir həddi olmalıdır, bir durma nöqtəsi olmalıdır, haradasa dayanmaq lazımdır. Və mənə necə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyəti həmin bu kampaniyada aldığı ictimai təpkidən nəticə çıxardı. Heç olmasa bu məsələlərdə artıq bu şərləmə məsələlərində özünə biraz çəki düzən verməlidir.
Təşəkkür edirik ki, Əli Kərimli danışırdı və hakimiyyət nümayəndələrinin ona qarşı, müxalifətə qarşı iddialarını rədd edir ki, bizim onunla heç bir əlaqəmiz yox imiş. Bir sıra ekspertlərin fikrincə, hörmətli dostlarımız Azərbaycan hakimiyyəti Ramiz Mehdiyev məsələsindən həm müxalifətə qarşı, həm hakimiyyət daxili tənqidçilərinə qarşı bir təzik risaqı kimi istifadə etmək istəyir və onları susturmaq istəyir bu vasitə ilə. Elə son günlər ərzində bir sıra məmurların həbsi də bununla bağlıdır. İqtidara yaxın bir sıra siyasilər deyirlər ki, belə bir təmizləmə əməliyyatı vacibdir. Ordu sıralarında olduğu kimi dövlət orqanlarında da Ramiz Mehdi və xarici qüvvələrə bağlı olan şəxsləri hakimiyyətdən kənarlaşdırmaq lazımdır və bu dövlətə kömək edə bilər. Əziz dostlarım, hörmətli eşidənlər, bununla bugünkü verilişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirmək istərdik sizə və sizinlə sağ olaşırıq. Sağ olun, salamat.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Salam olsun şövkətlə elizə. Mənim də bir adım gəlsin elizə.
WhatsApp və Telegramda Hamidə mesaj nömrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. Instagram ünvanı Aran Radiosu. Telegram kanalı İran Radiosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Radiosu Fəzilət Səsi. Açıq Söz.
Yadıma Sovet dövründə Bakıda taksilərin bahalığı ilə bağlı çox dəbdə olan bir lətifə düşdü. Yevlaqdan Bakıya 3 manat, Bakıdan Bakıya da 3 manat. Nəzərə alın ki, lətifədə söhbət Yevlaqdan Bakıya qatarla gəlmiş adamın təəccübündən gedirdi. Deyə bilərsiniz ki, bu naftalin iyi verən lətifənin bizim söhbətimizə nə dəxli var? Var, özü də necə var? Çünki bizim günümüz o lətifədəki nabələk kənd əhlindən daha bitərdir. Məsələ bundadır ki, Bakıdan Tiflisə hava ilə məsafə 450 kilometrdir. Sürixdən Berlinə isə hava ilə məsafə 670 kilometr, yəni az qala yarım dəfə daha uzun, bilet qiymətləri isə 2,5 dəfə ucuz. Özü də söhbət Avropanın ən bahalı şəhərlərindən biri olan Sürixdən, Avropanın ən böyük iqtisadiyyatı olan ölkənin paytaxtı Berlinə səyahətdən gedir. İsveçrədə orta əmək haqqı 7000 frankdan, yəni 14000 manatdan çoxdur. Azərbaycanda isə bizim statistika komitəmizin dediyinə görə yalnız bu il 1000 manata çatıb. Bu, o deməkdir ki, bizdə işçi qüvvəsinin dəyəri İsveçrədən 14 dəfə ucuzdur. Ən maraqlısı odur ki, Azərbaycanda istehsal olunan təyyarə yanacağı nəinki daxili tələbatları ödüyür, hətta xaricə ixrac olunur. Deməli, yanacaq da bizə ucuz başa gəlir. İşçi qüvvəsi ucuz, yanacaq ucuz, amma ən ucuz bilet qiymətləri dünyanın ən bahalı ölkələrində olduğundan 2,5 dəfə baha. Əslində, məsafələr arasındakı fərqi də nəzərə alsaq, bilet qiymətləri daha bahalıdır. Sual verəcəksiniz ki, nə üçün? Cavabı çox sadədir. Azal inhisarçıdır. Azala xidmət göstərən bütün şirkətlərin hamısı da öz sahələrində inhisarçıdırlar. Azal özü yüksək gəlir götürmək və nəticə itibarı ilə ona müxtəlif xidmətlər göstərən özəl şirkətlərə yüksək gəlirlər vermək üçün bir inhisarçı kimi biletlərə ağılına gələn qiymətləri qoyur. Yəni, kimlərsə istehlakçının cibinə girərək həddindən artıq böyük gəlir götürür. Bu, əsas səbəbdir.
97-18
Aram Radio Aram
Dəyərli dinləyicilər, hörmətli dostlar, çox sağ olun ki, Aran Radiosunu dinləməkdəsiniz. İkinci efirdən sizinləyik və efirin bu məqamında diqqətinizə çatdıracaq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində axşam azanının şəhər vaxtlarını. Hörmətli dinləyicilər, səmimi dostlar, bugün axşam azanı Bakıda saat 17:50 dəqiqədə olacaq, Sumqayıtdə isə 17:51, Salyan, Lənkəran və Cəllabad, həmçinin Şirvan 17:55, Biləsuvar 17:57, İmişli 17:59, Beyləqan 18:00, Şəki 18:00, Gevlağ ilə Mingəçevir 18:01, Gəncə 18:04, Naxçıvan isə 18:10. Diqqətinizə çatdırdıq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində. Axşam azanının şərə vaxtlarını bu saatlarda hər birinizdən iltiması duamız olacaq. İtaat ibadətiniz Haqq dərgahında qəbul olsun inşallah.
Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Ey qınan şeytan məni, məndən bu istirna nədir?
Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Böhtan. Yazıcı Şahid Müctehidzadə. Rollarda Nadir Mehdilu, Peyman Əbdullahi, Əmin Rəsulli, Şahid Müctehidzadə, Höccət Babayi, Mircəlil Mirhəmidzadə, İsa Cəfəri və Məhəmməd Azəri. Səs mühəndisi Səid Ubadi. Prodüser yardımcısı Əli Nuri. Rejissor və prodüser Əmin Rəsuli.
Salam, sağ ol.
Salam, gələn görüm, sənin adın Kəramətdir?
Hə, mən Kəramətəm. Sən kimsən?
Mən Bəhmənəm.
Bəhmən? Bəhmən pəhlivan?
Hə, özür.
Məni necə tapdın?
Şəhərdə atamın dükanının qonşusu dedi, necə səni tapa bilərəm?
Mən hər gün gəlirəm, burada tütək çalıram. uca səsilə ki sən eşidib gələsən. Şükürlər olsun ki nəhayətdə gəldin.
Sağ ol, sağ ol. Denən o gün nə baş verdi atamın dükanında, denən?
Bütün baş verən hikayəni sənə söyləməliyəm, pəhlivan.
Danış görüm, səbrim sona çatıb, danış.
Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Otur, otur o günün haqqında hər nəyi açıqlayacağım.
Denən kəramı, denən, denən.
Pəhlivan, o gün mən bazara getmişim.
Aleyküm əssalam. Nə istəyirsən? Yaxşı qotum var. Şahana bax, doşa, qar şirəsi.
Yox, yox. Mənə yaxşı un ver.
Un? Nə qədər olsun?
Bir çərə.
Bir çərəkin un çörəki çıxmaz.
Atam bu qədər pul verib. İstəyirsən bir çərəyin pulunu al, iki çərək ver. Necədir?
Aman sənin əlindən. Mənə pulunu.
Yaxşı, yaxşı. Gəl, gəl.
Yaxşı. Gəl. Dağılmasın.
Əllərin ağrımasın. Allah kəsbüyə bərəkət versin.
Allah sizin də malınıza bərəkət versin. Gəd Allahın amanında.
Hələlik.
Gəd
hələlik.
Hay Allah, sen ne? Gel buraya görürüm. Gel görürüm.
Ben nensiniz?
Gel. Gel yakına. Gel buyurun.
Buyurun.
Bana bir iş görmelisin.
Size, siz kimsiniz? Ben sizi hiç tanımıram.
Ben koşun serkardasıyam. Senin nesi yaşın var?
Mənim 19, 20, dəqiq bilmirəm.
Sən niyə şahın ordusuna qoşulmuşsan? Sən niyə səltənət hərbçisi olub, padşahın yolunda qılınc vurub şərəf qazanmırsan?
Üzr istirəm, ha, böyük sərkərdə. Amma mən üçün adam öldürmək şərəf qazandıran bir iş deyil.
Dur, seni hoşladım. Yaraşıklı yiğitsin. Adın nedir?
Adım Keramet.
Yaxşı, Keramet. İndi ki istemirsen, ben de seni mecbur etmem. Lakin, sana başka bir teklifim var.
Teklif? Ne teklifi?
Bak, görürsen bu bazarda ne kadar kasa düşüyorlar.
Hə, görürəm. Nə iş görmək olar ki?
Mən istəyirəm onların bəzilərinə yardım yetirəm. Lakin istəmirəm özüm bu işi görəm.
Olmaya istəyirsəm, mən onlara kömək eləyəm. Biri olsun, mənim əlimdən tutsun. Heç zadım yoxdur.
Yox, yox. Təklifimə qulaq ver.
Eşidirəm.
Misal, o... Pinəçini görürsən?
Görürəm, pinəçini görürəm. Hə?
Yoxsundur. Sübdən axşamı zorla, müsibətlə neçə qara pul qazanır. Mən sənə qızıl bir əşrəfi verəcəyim.
Əşrəfi?
Qızıl bir sikkə. İstirəm ona yardım edəm. Ged onun dükanına, fikrini çaşdır. Bu qızıl sikkəni at onun kasasına yavaşca, sonra gəl.
Yaxşı, yaxşı, sonra?
Sonra mən də o sikkənin tayını sənə verəcəm.
Deyirəm, nə yaxşı adamsan. Mən belə bilirdim, ordu adamları bu işlərlə maraqlanmırlar.
Səhv edibsən. Görürsən ki, elə deyil. İndi gəl bu qızılı. Get görüm ne eləyirsən.
Ver mənə, ver mənə.
Gəl.
Nə gözəldir. güzeldi.
Kaç görüm.
Benim eşrefimi de hazırla gelirim ha. Eşrefimi hazırla.
Ben seni gözleyirim. Tez ol.
Yaxşı, yaxşı.
Ne güzel sikiyedir.
Salam əmi. Necəsən?
Ay, ay, salam. Aleyküm salam oğul. Sağ ol, sen necəsən?
Alver necədir?
Alver? Şükür olsun yetirənə. Ayaqqabın var? Ver görüm nəydi?
Mənim ayaqqabımın bir zadı yoxdur.
Zadəsi yoxdur. Mən nə istəyirsən oğul?
Deyirəm, o küzədə suyun var, mənə bir piyala verəsən?
Ha, var. Çox da sərin sudur.
Bir piyala bak, gətir mənə.
Deyəm gətir.
Yaxşı. İndi tam vaxtıdır. Bu da bunda.
Al iç.
Sağ ol, sağ ol.
Yanırdım. Ölenlerinin ihsanı.
Babaların ihsanı. Nuş olsun.
Yaxşı əmi. Mən getdim. Allah kəsbübə bərəkət versin.
Allah amanın doğur. Allah amanın.
Hələlik.
Sen şimdi bunu kapatırsan görürler. Gel seni.
Bebeleyim.
Ne
ağırırsan.
Bu ne işti görürsünüz?
Ne iş? Gecə şahın xəzinəsin quldurruqdan soyub oğurlayıb qaçırsan?
Kim? Hə?
Köməkçilərin haradadırlar?
Nə deyirsən kişi, sən nə deyirsən?
Rədd ol, bu oğlanı atın çandan kənara!
Al
sənə!
Bu nə abultan dedi? Sən nə istəyirsən mənim canımdan? Nə xəzinəsi, nə soyğunu?
Bəllənər, axtarın bunun dükkanını. Axtarın, tez olun.
Allah axtarın. Mənim uşağın xəzinəsi nə işim var? Baba dükkanı döymə, dağıtma.
Hər yeri gedin.
Cənab sərkərdə, bu nişasasından tapdım cənab.
Beləliklə üzə çıxdı. Bu şahanə qızın əşrəfi sənin kasanda nə qaymış?
Mənim kasanda?
Sən burada pinəçiliyə eləyirsən. Ayaqqabı yamaqlayırsan. Bu ayaqqabını yamaqlamağa sən əşrəfi qızıl alırsan?
Yox! Əkişi, mənim xəbərim yoxdur. O pul mənim deyil.
Sənin deyil, bəllənər. Aparın bu alçağı, bu əclafı dustaxanıya. Qolun qıçın bağlayın, aş susuz saxlayın. Sabah gəlib dindirərəm bunu. Aparın!
Dəbərmə, dəbərmə. Qalxma yerindən.
Ah, başım ağrır.
Sən nə iş görürdün, oğlan?
Bilmirəm. Bilmirəm niyə belə oldu. Bu kişi nə yaman adam idi.
Sən onu tanımırsan?
Dedi, ordu başçısıdır.
Ha, elədir, elədir.
Ah, başım.
Elədir.
Niyə o benava pinəçini istir? Həbsə versin, bilirsən?
O səndən nə istəyirdi?
Heç. Dedi bir qızıl pulu, aparam onun kasasına qoyam.
Necə, necə? Kasasına?
Hə.
Ay, pis adam, ay, pis adam. Bax, bura, sən niyə rəğbət göstərdin?
Nə bilim belə olacaq? Mən nə bilim belə olacaq? Dedi istirop qocuya kömək eləsin, əlindən tutsun.
Ay, ay, ay, sən də inandın. O zalim Şahmar pinəçi ilə qanlı düşmandır.
Şahmar? Adı Şahmardır.
Ha, ha. Vəzirin qızı ilə evlənmək istəyir.
Yaxşı, bunun pinəçiyə nə əlaqəsi?
Pinəçinin bir oğlu var, pəhlivandır. Şahın ordusunun baş pəhlivanı. Vəzirin qızı da onu sevir.
İndi başa düşdüm. İstir pəhlivanı vəzirin, həmi də şahın gözündən salsın.
Ha, elədir.
Amma mən buna mane olmalıyam.
Nə deyirsən, oğlan, nə deyirsən? O qəddar bir kimsədir. Sənin əlindən nə iş gələr?
Yox, mən o pəhlivanı tapmalıyam.
Sən bu şəhər adamı deyirsən.
Yox, yox. Mən atamla şəhərdən şəhərə gəzirik.
Atamın peşəsi nədir?
Tütək qayırır. Bax, bunlardan.
Baxım. Ha, nə gözəl, nə gözəl. Çala bilirsən?
Qulaq ver, gör.
Çal, çal. Nə gözəl çalırsan, nə gözəl.
Yaxşı, pəhlivanın adını demirsən?
Pəhlivanın adı Bəhməndir. Amma onu tapmaq sənin işin deyil.
Yox, yox, mən gərək Bəhməni tapam.
Yaxşı, sən Bəhmən pəhlivanı axtar. Mən də onu görsəm sənin nişanını verirəm.
Çox sağ ol. Deyirəm, mən gedim. Bir işin yoxmu?
Deyəm, onun yerə dağılmış. Torbanı ver, yenidən doldurun.
Sağ ol səni. Doğrudan sağ ol.
Səni də sağ ol.
Əllərin ağrımasın.
Xahiş eləyəm.
Düzdür. Bu alçaq hərif mənim sevgilim Nigarda gözü var. Elə isə şahın xəzinəsini qarət eləyib atama böhtan vurdu.
Həmi də çox hiləbazdır. Məni aldatdı.
Şahı, saray sakinlərin, cəmaatı, bütün məmləkəti yalladı. Təkcə sən deyilsən.
Şaha dedin ki, Şahmar atana böhtan vurub.
Mənə inanmadı. Şah xəzinəsinin qarətindən çox əsəblənmişdi. Mənə qeyz elədi. Həbsə saldırdı məni.
Deyirəm, həbsxanada atanı görmədin?
Yox, imkan vermədilər.
İstəyirsən mən şahın huzuruna gedib Şahmarın hiləsini açıqlayım?
Yox, yox. Şahmar sənə imkan verməz. Səni də həbsə atar.
Yaxşı fikirləşək. Başqa bir çarə tapaq.
Kaş. Kaş mənim bir ləşkərim olaydı. Onda bu alçaq adamı cəzalandırardı.
Deyirsən ki, sənin qoşunun olsa, müharibəyə əl vurmalısan?
Hə, nə var ki?
Nə istəyirsən qan tökmək ilə öz günahsızlığı sübut eləyəsən?
Nə eləməliyəm mən?
Deyirsən ki, xalq içirə səni sevən kimsə yoxmu? Vətəndaşlar arasında ona daldalananı meydana çıxartmaq olmaz?
Necə yanı? Nə demək istəyirsən?
Müharibəsiz. Müharibəsiz səni həqqinə çatdırmaq, həmi də atanı həbsdən qurtarmaq.
Olmalı deyək.
Niyə? Olmalıdır.
Şah istir şəhrin meydanında atamı Şahmar vuran böhtan cürmü ilə mühakimə eləyə.
Açan.
Cümə günü.
Eləliklə, bir gün zamanımız var. Elədir.
İndi nə iş görməli yox?
Yalnız bir iş. O qadların maskasını yüzündən almaq.
Yaxşı, pəhlivan. Yaxşı. Mənlə sən bu işi başa çatdırmalı yox. İnan mənə.
Bir fikrim var.
Ha, bir təklifim var.
Nə yaxşı. Denən eşidirəm.
Yaxşı. Deyirəm, sənin sarayda adamın var?
Hə, var. Ordu pəhlivanlarından neçəsi sarayda olurlar. Sevgilimin bir qardaşı da onlardan.
Çox da gözəl. İndi mənə denən görün. Fikir edirsən, Şahmarın qarətdəki yardımçıları pəhlivanlardandılar ya mühafizəçilərdən?
Nə demək istəyirsən?
Yalnız sənə yardım etmək mənzurum var. Mənə cavab ver.
Şahmar pəhlivanların başçısı deyil. O keçikçilər, qaraolların başçısıdır.
Pəhlivan, bir başqa sualım var.
Denən eşidirəm.
Şahmar da o gün meydanda olmalıdır.
Yəqin ki.
Yaxşı, onda onun yardımçıları da orada olanlar.
Nə demək istəyirsən, kəramət? Nə demək istəyirsən?
Bir fikrim var. İstirəm sabah axşamacan onu yerinə yetirəm. Əgər olsa, oğrular şahın məhzərində üzə çıxmalıdırlar.
Və əgər olmasa...
Dua elə ki olsun.
Mənə demək istəmirsən?
Niyə? Niyə? Qulaq ver, deyim.
Verin cəmaat. Bugün şahımızın xəzinəsini talan eləyənlərin başçısı xain eldarı, burada ələyax qandallı keşikçilərin hasarında görürsünüz. Bu alçaq şahımızın xəzinəsini qarət edib istirdi hökuməti yıxsın və öz oğlunu şahlığa yetirsin ki, biz üçün bu xəyanət üzə çıxdı. Və xain Eldara əl tapdı.